Тази вечер ще чуем поредната тема от темите «Приличам на Бога». Тази вечер темата ще се казва «Приличам на Исус, когато съм милостив».
Добър вечер и от мен. В Псалом 18 се казва: «Затова Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми пред очите му. Към милостивия Господи, милостив ще се явиш, към непорочния, непорочен ще се явиш. Милостивия човек струва добро на себе си, а жестокият смущава своето тяло». В моята работа се налага да общувам с деца. Тогава обичам да им задавам разни въпроси, като например: на колко години си или какъв ти е любимият цвят? Но един от най-интересните въпроси е: какъв искаш да станеш като пораснеш? Или на кого искаш да приличаш? Тези въпроси са интересни, защото предразполагат детето да се замисли. И там вече е по-трудно да се досетиш какъв може да е отговора. Всъщност този въпрос на кого искам да приличам не вълнува само децата. Той вълнува и е актуален за нас, възрастните. А вие? На кого искате да приличате? И защо? Какви са основните качества на личността, на която искате да приличате? А предприемате ли нещо в тази посока? Една от основните цели на детското съботно училище и детската проповед е да покажем на децата какъв е Исус и как може да приличаме на Него. Важен е моментът, че няма как да покажем какъв е Исус, ако първо ние не сме го опитали. От първо лице единствено число. Лично аз и лично ти. Тази вечер ще говоря за това как да приличаме на Исус, проявявайки едно основно Негово качество, а именно милостта. Затова така е наречена нашата тема: «Приличам на Исус, когато съм милостив». Лесно ли е да се проявява милост? Как мислите? Или понякога не е страх? Или просто ни мързи? Какъв е проблема с милостта, че трябва да говорим редовно за нея? Чувствали ли сме някога, че другите са длъжни да проявят милост към нас, защото ние имаме право на това? Или има ли случаи, когато можем да прогоним милостта от нас? Защо трябва да сме милостиви? Предполагам, че в залата не съществува човек, който да не се интересува тези въпроси. На мен лично не веднъж ми се случвало в молитвите си да споменавам, че се нуждая от милост. Предполагам, че това е и ваша нужда. А какво е милост? Можем ли да й дадем някакво определение? Мислейки си за тази тема, ми беше трудно да кажа с две думи какво е милост, и затова се допитах до речника. Там се казва: човеколюбиво, благосклонно отношение, помилване, опрощаване на наказание. Както виждате, това не е просто качество, не е просто действие. Това всъщност е отношение. И то никакво да е, а благосклонно отношение. Отношение, което показва обич към човека. За да бъде проявена милост, трябва най-малко двама. Единият, който да я прояви, и вторият, върху когото да бъде упражнена. Каква асоциация предизвиква вас, когато споменем милост? Предполагам, че не на от първите места ще бъде за Божията милост към нас. Да, можем да потвърдим със сигурност, че Бог проявява всички тези качества към нас. Той обича хората, защото Той лично ги е създал. Той има благосклонно отношение към нас. Показва ни се, когато виждаме как помага на всеки, който се покае за греховете си. И Той ни помилва и упрощава наказанието ни. Случвало ли ви се да мъчи понякога лош ден? Даже не просто лош, а да имате чувството, че точно за този ден са се пазили всичките ви грехове, за да бъде въздадено справедливо. Тогава чувствате цялата тежест на греха да лежи върху плещите ви и ви изнорява със всеки един момент. А вие се питате, наистина толкова ли съм грешен? Наистина заслужавам ли това да ми се случи? Или понякога не разбирате какво чак толкова сте направили, за да ви сполети бедата на днешния ден? За себе си мога да споделя, че понякога забравям важните за мен и близките ми хора и събития. Понякога не съм толкова служлива, колкото може би е трябвало да бъда. Случва ми се да усещам, че всички тези събития Лукавия усеща, за да ме използва, за да ме срине емоционално и за да се обезверя. Чудно ми е как се справите вие в подобна ситуация. Бих искала да почерпя пример от вас, от вашия опит. Как излизате от такъв проблем? А как се чувствате в момента, че сте под укора на закона, пред съда или пред огледалото, което ви посочва вашите грешки, или в момента чувствате облегчението и мира, когато някой ви каже, всичко е наред, не се безпокой. Все известно е, че живота не е постоянен като морската вода на хоризонта. Живота прилича повече на вълните, които са покрай брега, кои по-големи, кои по-малки, но винаги има върхове и спадове. И така, как се справите с вината на греха? Понякога ми е било много тежко. Аз не веднъж съм се чувствала подобно. Струва ми се, че грехът ми е толкова голям, че понякога ми се струва, че не може да се прости. Малки или голям? Грехът е записано в Божието Слово, че си остава грях и заплатата за него е смърт. Тогава започвам да търся и да чета усилено Библията, за да намирам едни особени случаи, в които се пише за това какъв е Бог. Нека да чуем сега един псалом.
Псалом 103. Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти. Венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички огничавани. Направи Мойсей да познае пътищата му и израелчаните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв довека. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. Защото той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст, Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Защото като преминава вятърът над него, и ето, вече го няма, и мястото му не го познава вече. А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от него, и правдата му върху внуците на онези, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко. Благославите Господа, вие, ангели негови, мощни със сила, които изпълнявате Словото му, като слушате гласа на Словото му. Благославите Господа, всички негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославите Господа, всички негови дела на всяко място на владението му. Благославяй, душо моя, Господа.
Амин. Подготвяйки се за тази тема, аз откривам изключително много истории, в които са свързани с това човеколюбиво и благосклонно отношение или стихове за помилване и опрощаване наказание. И откривам, че колкото повече чета за различни ситуации, виждам как заедно с строгостта Божията милост се намесва във всяка една от тях. Нека възхваляваме Бога заради това, че е праведен, че е дълготърпелив и много милостив и постоянно проявява милост към нас, хората. Нека възкликнем като Давид. Аз ще пея за Твоята сила. Да, на ранена високо ще славословя Твоята милост, защото Ти си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми. О, сила моя! На Тебе ще пея хваление, защото Ти, Боже милостиви, Бог мой, си крепост моя. Амин. Слава на Бога! Колко е хубаво да имаме такъв невероятен Бог, пълен с благодат и милост. Неговото слово ни насърчава, че всеки грях може да бъде залечен, ако бъде изповядан. И тогава Той ще прояви милостта си. Да, Библията е пълна с стихове, където се пише, че Бог е бил милостив към хората, които се молят да прояви милост към нас, като не помни грешките ни. Насърчавам ви. Отделете си време да прочетете всичките. Как обаче можем ние да благодарим на Бога? И как да приличаме повече на Него? Какво да правим? Само да седим отстрани и да се радваме на Божията милост, да я попиваме като гъба и да я задържаме за себе си или нещо по-дълбоко? Нека да изпеем една песен седнале. Песен номер 223. Тази песен може би е малко трудна. Не само за пеене, но и трудна за изпълнение. Всъщност обаче тази песен мен винаги ме изпълва с респект, защото е изпълнена със съдържание. Почтено чувство е да негодуваш. Да негодуваш, когато виждаш, че някой друг сбърка. И то така, че да има неприятни последствия. И среч от яд плантяща да би чуваш недъзи, слабости, порок. Има нещо обаче по-добро. От твоя гнях е благороден бяс, а то е да обичаш. Подвиг святе и много труден, много славен днес. Да осъждаме. Това е лесно. Обаче Исус е записал в Матей 11 глава. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце. Исус ни призовава да научим от Него на едни по-превъзходни качества, като кротост и смирение, и да сме мили и благи като Него. А как го прави Той? Нека да разгледаме няколко примера от гледна точка на милостта, Исус и хората и да видим на практика случаи, в които се проявява милост. Защо именно милостта е най-добрият път? Първи пример. Когато Исус беше седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците му. И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците му: защо еде вашият учител с бирниците и грешниците? А той, като чу това, рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете, що значи тази дума: милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешниците на покаяние. Пример номер 2. Исус и учениците му са на нивата. Тогава е съботен ден, а учениците му, като минават покрай нивата, късат косове и ядат, защото са гладни. Тогава фарисеите виждат това и казват на Исус: твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. А той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня, той и мъжите, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ние, които бяха с него, а само свещениците? Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храна нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук има повече от храма, от храна. Но ако бяхте знаели, що значи тази дума: милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невинните. Прави ми впечатление за тези два примера, че и двата се отнасят относно храна. И в двата случая обаче Исус споменава един и същи текст, а именно: милост искам, а не жертва. Нека да видим обаче, че въпреки като се има предвид колко несгоди са госполетели несправедливо, колко укори и изпитания трябвало да преглътне и премине в живота си, в Писанието намираме много малко случаи, в които той да говори за милостта. А в случая той не говори за милост към себе си, а иска милост за някой друг. Забелязвате ли, че Исус цитира този текст от Стария Завет? Нека да го прочетем. Осия 6 глава, 6 стих. Защото милост искам, а не жертва, и познаване на Бога повече от се изгаряне. Исус иска да познаваме Бога в Неговата пълнота. Какво би направил Исус, ако не беше милостив? Той много добре знаеше, че в събота не е редно да се късат тези класове. Но той би оставил своите ученици гладни. И вместо те да слушат неговите думи и да се наслаждават на това, което той говори, и да попиват като гъба неговото слово, щяха да отвличат ума си по мисли за храна. Той реши да бъде милостив. Още и пророк Захария казва: и Господното слово дойде към Захария и рече: така е говорил Господ на силите, като е рекал: съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към братята си. Не огнетявайте вдовицата, сирачето, чужденица или сиромаха, и никой от вас да не измисля зло в сърцето си против брата си. Господ неведнъж е умолявал и викал към народа си, че трябва да показва милост и състрадание, любов и загриженост един към друг. Знаете ли обаче, Исус, идвайки на този свят, показва, че не е дошъл да съди света, Това може да го открием и в нашия пример номер 3. Историята с прелюбодейката. Една сутрин Исус отива в храма, където започва да получава. Заедно с другите хора идват и книжниците и фарисеите. Желанието си да изпитат Исус, последните доведаха при него една жена, уловена в самото деяние на прелюбодейство. Тогава книжниците и фарисеите доведаха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казаха му: «Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти проче, що казваш за нея?» И това казаха да го изпитат и да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им: «Който от вас е безгрешен или невинен, нека пръв хвърли камък на нея». И пак се наведе долу и пишеше с пръст на земята. А те, като чуха това, разочитоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. Исус остана сам и жената, гдето си беше насред. И когато се изправи Исус, рече: «Жено, къде са тези, които ти обвиняваха? Никой ли не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи!» Исус и рече: «Нито аз те осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече». Този пример за мен е един от най-силните за това как Исус проявява милост към нас. За мен това е висша проява на любов и благосклонност. А всички знаем как беше редно да постъпи, ако не беше проявил милост. Тази жена беше уловена в самото извършване на греха и заслужаваше по законите и разбиранията на евреите да бъде убита с камъни. Това четим в Леви 20 глава 10 стих. Ако прелюбодейства някой с чужда жена, т.е. е прелюбодействал някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодейцът, и прелюбодейката. Ето, отново четем, че заплатата за греха е смърт. Без да има разисквания, те непременно трябваше да я убият. Но понеже едва ли не по някаква случайност искаха да изпитат Исус и затова му я доведоха, за да видят как ще постъпи. Всъщност, не само тя, а и онзи, с когото е била уверена в греха й, даже понеже ни се случва за първи път, трябваше да бъде незабавно отмъртвен всеки, който някога е бил нейн клиент до сега. Е, започнахте ли да смятате? Заради една жена, която навярно с това се изкарала прехраната, колко още живота трябваше да бъдат погубени днес? Исус можеше да отговори: «Вие познавате закона и пророците, постъпете както четете там». Но, благодаря на Бога, Исус не постъпи така. Той избра пътя на милостта, защото милостта е избор. Взе решение днес да не се погубят животи, а напротив да се спасят. И затова той взе да пише с пръст на земята, не на стената, защото там ще седи като табела, която да гледа всички, не и на камък, защото там ще остане за много дълго време и трудно може да се залечи. А той започна да пише с пръст, където само един полъх на вятъра и няма да има спомен и всичко ще бъде забравено. Това бяха техните грехове. Той така прави с моите и с вашите грехове. В Михей 7 глава се казва: «Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие Не се взирва в престъплението на останалите от наследството си, не държа гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. Виждате ли, на Исус е угодно Той да показва милост, защото ни обича и иска да ни научи за това. Нека и ние. Затова ни се казва в Михей 6 глава, Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Какво означава да обичаш милост? Защо не каза просто да вършиш милост, а е казал да обичаш милост? Означава ли това всеки път, когато сгреша, да се втурвам към моята стая за тиха молитва, където мога да извикам към Бога, Боже, прости ми, бъди милостив към мен и грешната? Да, хубаво е да просим милост от Господа, но само това ли означава да обичаш милост? Да обичаш милостта, която може да бъде проявена към теб самия? А къде остава милостта към ближните? Къде остават думите? С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери. Мога да разкажа един кратък пример. Пътувам в обществения градски транспорт. Аз тъкмо съм се замислил за отминалия тежък работен ден. За това колко ми е било трудно или как съм се справил с предизвикателствата на деня. Как съм отговорил на провокациите или за това как виждам, въпреки трудностите и проблемите около мен, че аз оставам някакси незасегната от тях, че Бог ме пази и закриля. Той ме е помогнал днес и е бил милостив към мен. И аз чувствам неговата усмивка към мен, с което сякаш ми повтаря отново и отново. Скъпо мое дете, аз те обичам. Понякога има дни, в които, като си мисля за това колко велик е Той и колко много е направил за мен, просто оставам в едно умиление по Него. По някаква причина, докато си мисля за това, съм се унесла и виждам как всъщност автобуса поема в една различно зададения маршрут посока. Оказва се, че шофьор на автобуса е сбъркал пътя. Ах, колко неприятна ситуация, бихте казали. Аз толкова съм се изморил от трудния ден, в който всеки те дърпа за някъде. Искам само да се пребера колкото се може по-рано вкъщи и да си почина. А какво се случва? Шофьор разбърква посоката на маршрута. Освен това се е получило задръстване и трудно може да обърне или се налага да се разкарва чак до следващия светофар. Как мислите? Какво бихте направили вие? Как бихте ли се разкрещили на шофьора за некадърността му, за проявената разсеяност? Внимавайте какво ще ми отговорите. Бихте ли повишили тон в резултат на негодованието си? Или все още отекват думите на Исус? Скъпо мое дете, аз те обичам. Затова бях милостив към теб днес. Сега ти какво ще направиш, мое дете? Ще покажеш ли обич и милост към ближния си? Помните, че в Матей 5 глава пише: Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Интересна е причета и за безмилостния слуга. За това как е дължал толкова много пари на своя господар. За това как господарът му искал да го вкарва в затвора, освен него, а и цялото му семейство да му отнеме всичко и въпреки това му е простил. Излизайки от тази среща, този слуга среща един свой ближен, който му е дължал много малко пари. Но той е бил немилостив и строг към него и го е вкарал в затвора за това негово малко провинение. Научавайки за това, господаря го привиква отново и тогава го вкарва в затвора и му казва: «Нечестиве слуго, аз ти простих оня го дълг, понеже ми се промоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както аз се смилих за теб?» И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг. Така и моето небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. В тази притча за безмилостния слуга царят всъщност е нашия небесен Отец. В неговите задължения и правомощия се включва да бъде и съдия. Той много добре вижда нашите неправдни. Той знае къде сме сбъркали. На няколко пъти слугата го моли за търпение, докато дойде времето да се изплати дълга. И въпреки, че и за двамата е ясно, че няма как да се изплати толкова голям заем, царят прави нещо невероятно. Не само, че го е търпял до този момент, но решава да опрости целият му дълг. Явно обаче той не разбира какво трябва да направи в проявената към него милост и как трябва да се отнесе към ближния си. След което, когато се срещат отново, царят не проявява такава милост и търпение. Няма как да простиш, без да проявиш милост. Няма как да обичаш, ако ти не показваш милост. И нямаш право да искаш помилване, ако първо ти не си простил, ако първо ти не обикнеш, ако първо ти не си милостив и благосклонен към грешките на другия. Помните златното правило, записано в Библията. Това, което искате човеците да правят на вас, така и вие правете на тях. Това беше и голямата грешка на този немилостив слуга, че искаше и обичаше милостта, която другите можеха да му дадат. Той не се интересуваше как да предаде нататък. Нека да видим един клип. Нека да помним, че проявената към нас милост е всъщност голяма отговорност. Как ние ще постъпваме занапред? Нека да помним, че Бог следи всичко и че Той отдава на всеки дължимото, а рано или късно. Затова, нека не закоравяваме сърцата си за милостта. Нека да я проявяваме всеки път, когато ни се отдаде случай и резултатите няма да закъснеят. Ще виждаме Божията благост, любов и милост в живота си, която е много по-голяма и превъзходна от нашата. И по този начин ние ще опознаваме по-добре Бога. Надявам се обаче да дойде скоро времето, когато няма да има нужда да се учим един на друг на такива качества, понеже имаме едно превъзходно обещание. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си. И да казват: познайте Господа, защото те всички ще ме познават, от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Така казва Господ. Амин.
Мили Господи, благодарим Ти за това, че Ти първо показа милост към нас, за да знаем как ние да бъдем милостиви. Благодарим Ти, Господи, че не ни оставяш. Благодарим Ти, че си с нас в нашите трудности. Благодарим Ти, Боже, за Твоя дух, който си ни дал. За милостта, която можем да разпознаваме, която се оказва към нас. Благодарим Ти, Господи, за Твоята грижа за нас. Молим Те да ни дадеш очи да виждаме Твоята намеса и да не бъдем безразлични към хората около нас. Благодарим Ти в името на Исус. Амин. Желая ви благословена седмица и Бог да ви благослови с това да оценявате всяка милост проявена към вас и вие да бъдете милостиви.